Havam özlerde azatlik. Assalamu aleyküm. Bugün azatlikli kurultayı eşittirişini başla yapmamız. Mikrofon aldı da Abdullah İskender. Bugünkü mevzumuz hakim almıştırış deyip namlengen politteknologiyadan maksat nima? Bugünkü eşittirişimizde Fransiyadan siyasat şunası Kemal'da Rabbimov, Toshkentdan jurnalist Abdurrahman Taşanov ve Samarkandlik oddiy o'qituvchisi Fayzullaka ham ishtirok qiladi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizda hozir Germaniyada istiqomat qiladigan o'zbek jurnalisti Anvar Usmonov ham ishtirok qiladi. Mana qariyb 20 yildan beri o'zbek xalqi yilda 1-2 marta hokim almashtirish degan tomoshaga guvoh bo'lmoqda. Eski hokim go'riga g'isht qalanadi va yangi hokimga oq yo'l tilanadi. Xuddi shunaqa narsa mana kun kecha Samarqandda bo'ldi. Samarqand viloyat hokimini almashtirish haqidagi taklifni ilgari surishdan oldin O'zbekiston prezidenti Samarqandga yangi hokim tayinlash haqidagi taklifni ilgari surdi.
Samarqand viloyati hokimi lavozimiga hozirgi kunda Samarqand shahar hokimi vazifasida ishlab kelayotgan Mirzayev Zoir Toirovich nomzodini tavsiya etishga qaror qildik.
Demak, chapaklar bilan qabul qilindi Islom Karimovning taklifi. Bundan 2 yil oldin, demak, Barnoyevni tayinlash haqidagi taklif ham xuddi shunaqa chapaklar bilan qabul qilingan edi. Lekin bu safar Islom Karimov Barnoyev ketsin degan taklifni ilgari surdi.
Samarqand viloyati hokimi vazifasida ishlab kelgan Barnoyev ishda yo'l qo'ygan xato kamchiliklarni tan olib, tushunib egallab turgan lavozimdan ozod etishni so'rab ariza bilan murojaat qilgan. Ijozatingiz bilan ana shu masalani ovozga qo'yib, Barnoyevni Samarqand viloyati hokimi vazifasidan ozod qilish bo'yicha o'z munosabatingizni bildirishni men so'rayman.
Yana chapaklar bilan bu taklif ham qabul qilindi. Ayni paytda Islom Karimov hokim bu men, ya'ni men tayinlaganman va mas'uliyatni men o'z zimmamga olaman degan fikrni aytdi.
Viloyatdagi rahbar mani vakilim. Bu yaxshi ishlasa, bu mani ham obro'yim. Bu qandaydir obro' e'tiborini yo'qotsa, bu menga ham putur yetkazgandek.
Demak, Islom Karimovni mana shu gaplari O'zbekistondagi mana 20 yillik vaziyatga bir oydinlik kiritganday bo'ldi. Demak, Toshkentdan boshlasak ishni, Abdurahmon, sizning fikrlaringiz. Ya'ni bu politexnologiya anchadan beri kuzatib kelyapsiz siz ham.
Endi bu hokim almashtirish masalasi 2000-yilda aynan Samarqanddan boshlangan desam xato bo'lmaydi. O'sha 2000-yilda adashmasam bahor oylarida birinchi marta o'sha hokimni badnom qilib bo'shatish kampaniyasi boshlangan edi. Keyingi o'sha 10 yil davomida bu an'ana taraqqiy etib keldi. O'sha birinchi hokim badnom qilinishi bu Alfiya Mardiyevada biz o'shanda o'sha mahalliy matbuotda ishlovchi bir jurnalist sifatida juda ko'p bali qattiq euforiyaga tushganmiz. Bir shunaqangi bir to'lqinlanib ketganmiz. Hatto masalan hokimlarni o'sha viloyatni birinchi darajali rahbarlarni, kubar rahbarlarni shunaqa tanqid qilib bo'shatish mumkin ekan degan narsa. Keyinchalik bu narsa odatga aylanib keldi va takomillashib bordi. Mana masalan men hozir eslashim mumkin Samarqandni o'zida aynan 2 yil oldin yo'q 3 yil oldin o'sha Azamxon Bahromovni bo'shatish ssenariysi ham xuddi mana shunaqa tashkil qilingan. Ya'ni Azamxon Bahromov o'sha hokim Samarqand viloyati hokimi lavozimidan, ya'ni hozirgi hozir bo'shagan o'tgan Barnoyevdan oldingi hokim o'sha lavozimdan bo'shatilgandan keyin, ya'ni badnom qilib bo'shatilgandan keyin 15 yilga ozodlikdan mahrum qilindi Toshkent viloyati sudining qarori bilan va o'ylaymanki o'tgan Barnoyev ham xuddi shunaqangi darajada bir javobgarlikka tortilishi mumkin. Endi buni haqida gapirsa, masalan hokimlarni o'sha badnom qilib bo'shatish, ularni bir shaxsini kamsitish yoki bo'lmasa ular hamma ayblari, ijtimoiy iqtisodiy islohotlari bormasligini ularni bo'yniga tunkab, ularni qanaqadir bir go'riga ishqalab, hali yuqorida aytib o'tganingizdek, agar bu masalalarga to'xtatadigan bo'lsak uzoq gapirishimiz mumkin. Lekin
yo'q, mas'uliyatni o'z zimmasiga olyapti-ku nihoyat Karimov bu safar. Men ham bir chetida borman, mana shu mas'uliyatni degan bir nimani berdi-da, ya'ni bir mujdani berdi. Ya'ni bu narsa qiziq men uchun.
Yo, endi bunaqangi iqrorliklar, bunaqangi o'sha mas'uliyatni olishlar turli yillarda, turli shakllarda bo'lib kelgan, endi bo'lgan. Ilgari ham masalan hokimlar meni o'ng qo'llarim degan, hokimlar meni ishonchim degan, boshqa bunaqangi shakllar juda ko'p marta bo'lgan, lekin odamlar baribir o'sha soddalik bilan shunaqangi viloyatlarda o'tkazilayotgan sessiyalardan yoki rahbarlarni qanaqadir darajada bir badnom qilib bo'shatilishi orqasidan qanaqadir bu umidlar tushishadi. Mana masalan juda ko'pchilik, hatto haligi intellektual juda past bo'lmagan o'sha jamiyatda o'zini bir aktiv qarashlarga ega bo'lgan odamlar ko'nglida ham baribir bir umid paydo bo'ladi. Men chunki juda ko'pchilik bilan gaplashib, mana shu Samarqand sessiyasidan keyin shu narsaga amin bo'layapmanki, odamlar baribir o'sha sessiyalarni bir yaxshilik bilan kutib oladi.
Abdurahmon, mana hozir biz bilan birga mana Fayzulla aka ishtiroklabdi Ishtixondan, ya'ni Samarqanddan. Fayzulla aka oddiy o'qituvchi, sizni fikrlaringiz qanday mana? Fayzulla aka, mana Karimovning gaplarini eshitdingiz. Agar nima bo'lsa yana eshitib beraman. Mana ishsizlik haqida, suv, gaz, chiroq yo'qligi, poraxo'rlik haqida juda ko'p gaplarni aytdi Islom Karimov. Fayzulla aka,
salom bor. Assalomu alaykum. Avvalo bir assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Xush kelibsiz.
Hozir mana Abdurahmonning gapini men eshitdim. Albatta kecha o'tgan kuni sessiya to'liq qo'yib berdi, televizorda ko'rsatdi hammasini. Keyin ko'rgandek ancha tomosha qilib o'tirdim, lekin haqiqatan Karim juda bu yerda chiroyli yaxshi gaplarni gapirdi, boshqa qildi. Bu yerda men hozir boya o'zimcha hisoblab chiqdim, shu mustaqil bulg'arimizdan kelgan Samarqand viloyatida hozirgi endi borgi kechagi saylangan Zoir Toirovich Mirzayev 8-hokim ekan. Endi har doim sessiyada shu ko'ramiz, boshqa qilamiz, shu viloyat hokimini saylayotgan paytida rahbarlarimiz o'zi keladi, yo Mirzayev keladi, yoki bo'lmasa o'zi keladi. Keyin bu yerda shu yaxshi jihatlarini, juda bir xarakterlar boshqa qilib, keyin u kishini maqtab qo'yib ketadi. Lekin shu 1.5 yil, 2 yildan keyin qandaydir shu boya aytgan mutaxassis yaxshi ishlamaydimi, boshqa qiladimi, keladi, keyin yomonlab bo'shatamiz. Mana boyagi Abdurahmon juda to'g'ri aytdi, o'tgan safargi hokimimiz Bahromov Azamxon degan kishi inshaalloh 1.5 yillar ishladi, lekin u viloyat hokimi bo'lmagan. Viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi ishladi. 1.5 yillar Samarqand oblasti hokimisi turdi. O'sha davrda o'zidayoq u odam juda katta bir summalarni shularga o'zlashtirganligi ma'lum bo'ldi, yeb ketganligi ma'lum bo'ldi. Natijada boyagi maluk hokimlikdan olingandan keyin u kishi qamalib ketdi, boshqa qildi. Endi Barnoyev haqida bir narsa deyish qiyin, men bilmayman. Barnoyev o'zi endi bo'lganiga 1.5 yil bo'ldi. U haqda bir yaxshi gap.
Endi yangi ko'zani suv sovuq deyishadi. Yangi ko'zani suv sovuq deydi, yangi supurgi yaxshi supuradi deydi. Endi mana hozir biz bilan aloqada yana bir Samarqanddan Bobomurod aka Mavlonov fikrlarini so'raymiz. Mavlonov, Bobomurod aka, sizni fikrlaringiz qanday mana Samarqanddan hozir bog'lanishdi?
Bu nimada prezident bir gap gapiradi, masalan minbarda bir gap gapiradi, lekin amalda boshqa ish qiladida. Endi prezident albatta bu aytganini qiladigan odamni ishga qo'yadi. Birinchidan nima deysa shuni ishini shu prezident talabini bajaradigan, gapini qaytarmaydigan insonni prezident qilib qo'yadi. Endi uni u odamni biladi prezident oldindan ham, ilgari Jomboyda hokim bo'lgan, keyin shu Samarqand viloyati hokimligida ishlagan u odamni kimligini biladi. U odam men eshitishim bo'yicha Jomboyda ham bo'lganman, juda Jomboy xolaga zulm o'tkazgan odam, o'zining masalan manfaati uchun ko'p ishni qilgan, lekin insonlar manfaatiga xizmat qiladigan odam emas u odamlar hozirgi bo'layotgan. Lekin oldingi hokim undan pesh bo'lsa peshu yomon emas, lekin bu prezident uncha bir xalqparvar inson emas. Lekin endi u prezident gapiraveradi, qo'ygandan keyin maqtaydi uni, unday deydi, bunday deydi. Meni fikrim shuda, endi prezidentning nimasiga nisbatan, gapiga nisbatan, chunki prezident o'zi masalan shu jamoatchilik vaqtida boshqa deb gapiradi, amalda boshqa ish bajaradida. Endi men qanchaligini bilmayman, ko'p Samarqandda keyin ancha odam almashdi Mirzayevdan keyin hamda bir ishda to'rtta odam almashdi, ishda to'rtta prezident hokim almashdi. Lekin u odam ancha ishni qilgan, Samarqandda ko'p ish qildi u odam, uni oldingi hokimda qurilish, boshqa obodonchilik ishlarini, yaxshi ishlarni qildi bu, lekin o'zgarish qildi Samarqandda anchagina. Lekin ishchan odam u odam.
Mana samarqandlik Mavlonov Bobomurod degan gaplarni eshitdik, ya'ni oldingi hokim ham yomon emas edi va hozirgi hokim balki yomonroq degan fikrni bildirdi. Hozir biz bilan suhbatda Germaniyada istiqomat qiladigan jurnalist Anvar aka Usmonov ham ishtirok qilyapti. Anvar akani o'zi Samarqanddan bu to'lqinlarni anchadan beri biladi. Anvar aka, sizning fikringiz nimadan iborat? Ya'ni nega mana shunaqa politexnologiya hokim almashtirish deb nomlangan politexnologiyadan maqsad nima?
Ja qiziq. Ikkita o'naq bir vazifa bajarmoqchi bo'ldim. Birinchi vazifa har bir joyda hokim o'zini komandani quvvatlagan. Shu komanda quvvatlansa, ancha muncha o'naqa shaharni yo viloyatni qo'liga oladi. Shu hokim kuchli bo'lmasin deb shuning uchun har bir 4-5 yildan keyin o'sha haligi hokimni almashar ekan. Ikkinchi vazifani unaqa bajarmoqchi ekan, hozir o'zi butun O'zbekistonda hozir haqiqatdan boshqatdan komandani quvvatda. Yangi odamlarni menimcha olib kelmoqchi. Samarqand doim shu haligi asosiy Toshkentga qarshi bo'lib, unaqa bir elitasi juda ko'p o'sha haligi pul bilan shug'ullanib, ancha unaqa o'z joyini olgan O'zbekistonda. Shuni buzmoqchimi yo o'zi pulni olmoqchimi, ularni pulni olmoqchi bilmadim. Lekin mana shu menimcha ikkita vazifani bajarmoqchi bu odam.
Anvar aka, endi qarangda, mana Karimov o'sha hokimni tanqid qilar ekan, har holda bu gaplarning tagida asos bordek ko'rinadi. Ya'ni bu tanqidlar haqiqatdan ham bor. Ichki ishlar xodimlari orasidagi poraxo'rlik, hokimlar orasidagi poraxo'rlik, xalq manfaatlariga xizmat qilmaslik, bular hammasi bor narsa-ku. Ya'ni buni boisi nima? Ya'ni navbat kelib shunaqa bitta hokim o'g'ri bo'lib qoladi, boshqa hokimlar ham ayni ishni qilyapti-ku.
Karimovning sistemada hokim haqiqatdan o'g'ri ham haqiqatdan anaqa qonun saqlamaydigan odam. Bu gap ochiq. Shuning uchun bu hokimni unaqa o'z qo'lida tutar ekan. Ikkinchidan boshqalarga misol. Mana hokimni olyapman. Sanchi magazin direktori yo zavodni direktori sandan hokimga o'xshab, вообще unaqa zindonga tashlayman deb unaqa misol olib keltirilgan. Shuning uchun qo'rqitibdi-da hammalarini. Butun elitani qo'rqitgan. Menimcha shu.
Anvar Usmonov fikrlari edi Germaniyadan. Endi Kamoliddinga so'z bersak, siyosiy tahlilchisiz siz Kamoliddin, mana tahlil qilsak. Bir o'qituvchining gapini eshitdik. Oddiy ishtixonlik o'qituvchini mana yoki Bomirdagani gapini eshitdik Samarqanddan. Jurnalist Abdurahmon Toshanovni va jurnalist Anvar Usmonovni biroq Toshkentdan turib, biroq G'arbdan turib fikr bildi. Turli fikrlarni eshitdik va Karimovni gaplarini ham eshitdik. Yana eshitamiz. Sizning fikrlaringiz nima? Bu politexnologiyadan maqsad nima yoki haqiqatdan ham o'zgarishlardan umid bormi?
Bilasizmi, mana agarki o'tgan 19-20 yillik vaqtni tahlil qiladigan bo'lsak, shu paytgacha juda ko'p hokimlar ishdan olindi. Mutlaq aksariyati qattiq tanqidlar bilan ishdan olindi. Faqatgina bitta shaxs siyosiy karyera qilishda davom etyapti. Bu ham bo'lsa Shavkat Mirziyoyev. Qolgan barcha viloyat hokimlari ishdan ketdi, qamaldi, jinoiy javobgarlikka tortildi va hokazo. Bu O'zbekistonda shakllangan siyosiy tizimning fundamental, juda ham katta bo'lgan bir muammosini, uni xarakterini ko'rsatadi. Mana Karimov qo'yayotgan ayblovlarni agar e'tibor bilan o'qiydigan bo'lsak, ularning aksariyati viloyat hokimining kompetensiyasiga, vakolatiga kirmaydigan bir sohalar.
Kamoliddin, hozirman Karimovdan o'sha gaplarni eshitib, ya'ni 1 2 3 deb qo'yibman mana bu yerda Karimovni aytgan muammolar. Birinchi navbatda Karimov ishsizlik muammosini ko'tardi.
Odamlarning hayoti, taqdiri nima bo'ladi? Ular oilasini qanday boqadi? Ishsizlikni ko'payishi ertaga qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligini viloyatning rahbarlari, tuman rahbarlari, shahar rahbarlari, o'zini yetakchi degan shaxslar umuman o'ylayaptimi, yo'qmi? Afsuski, bu savolga bironta javob beradigan odam yo'q.
Mana savol qo'ydi, ya'ni ishsizlik masalasini. Endi navbatda suv, gaz, elektr yo'qligi va boshqa kommunikatsion tizimlarining xarobligi haqidagi gapga to'xtaldi Karimov Samarqand viloyatida.
Vodoprovod tarmoqlarini ishdan chiqishi oqibatida odamlarning quduq suvidan foydalanishga majbur bo'layotganini Bulung'ur va boshqa tumanlarda kuzatish mumkin. Tabiiy gaz bilan ta'minlash haqida gapirganda bu masalada ham shu kabi noxush misollar kam emasligini aytish lozim. jumladan Samarqand, Urgut, Tayloq, Payariq, Qattaqo'rg'on tumanlarida bu nuqsonlar yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Ayni qish paytida bunday holat odamlarning haqli e'tirozini uyg'otmoqda. Bu kabi kamchiliklar, ayniqsa elektr energiyasi ta'minotidagi uzilishlar ayrim qishloq urushlik punktlarida uchrashini hech chidab bo'lmaydigan holat deb bilaman.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Bu kabi kamchiliklar, ayniqsa elektr energiyasi ta'minotidagi uzilishlar ayrim qishloq urushlik punktlarida uchrashini hech chidab bo'lmaydigan holat deb bilaman.
Chidab bo'lmaydigan holat deb bilaman dedi Karimov va Pirovardida bu narsani o'sha hokimiyatdagi militsiyaxonadagi prokuratura xodimlari orasidagi poraxo'rlar zimmasiga yuklaganday bo'ldi, ya'ni so'zini davom ettirib.
2009-yilda ochilmagan jinoyatlar soni 443 ta bo'lgan bo'lsa, joriy yilning 10 oyi davomida bu ko'rsatkich 311 tani tashkil qilgan. Viloyatda 2008-2010 yillarda 1391 ta nafar mansabdor shaxs poraxo'rlik, mansab vakolatini suiiste'mol qilish va o'zganing mulkini talon-taroj qilish bilan bog'liq jinoyatlar sodir etgani uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ularning 6 nafarini hokim va hokim o'rinbosarlari, 83 nafarini ichki ishlar xodimlari va boshqa bo'g'indagi mansabdorlar tashkil etadi. Pora olish va tamagirlik tufayli jinoiy javobgarlikka tortilgan 21 nafar ichki ishlar xodimi, 6 nafar prokuratura va sud xodimi borligi, tartib-intizom, talabchanlik va nazoratning bo'shashtirib yuborilganidan darak beradi.
Islom Karim o'z so'zida davom etib, bu jinoiy piramidani uchini ko'rsatadi. Ya'ni Samarqand shahrining hokimi yoki Samarqand viloyatini hokimi aybdor, ya'ni Barnoyev yomon, uni ishdan olib tashlash kerak degan fikrni aytadi Islom Karimov.
Biz sizlar bilan bundan 2,5 yil oldin O'ktam Barnoyevga katta ishonch bildirib, uni Samarqand viloyati hokimi lavozimiga tasdiqlagan edik. Keyinchalik uning faoliyatida ishga mas'uliyatsizlik bilan yondashish, viloyatdagi mavjud muammolarni hal etishda beparvolik va suskashlik, maqtanish holatlari, shuni alohida urg'u berib aytmoqchiman. Maqtanish holatlari ko'zga tashlana boshladi. Nafs balosi. Buni mana shuncha yil ishlab men ko'p misollarda tasdiqlab berishim mumkin. Nafs degan balo bu insonga berilgan. Lekin nafsini tiyish degan narsa Alloh taolob bizga buyurgan. Barnoyev o'ziga ortiqcha bino qo'yib, atrofdagi muvollari va faollarining fikrini mensimasdan manmanlikka, o'z boshimchalikka berilib ketgani oxir-oqibatda uning obrosiga putur yetkazdi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Barnoyevga bugungi rahbardan zamonni o'zi talab qilayotgan muhim xususiyatlar avvalambor keng miqyosda fikrlash, yon atrofdagi faollarga suyanib tayanib ularning boshini qovushtirish bag'ri kenglik alomatlari va hayotiy tajribasi yetishmadi.
Islom Karimovning gaplarini eshitdik. Kamoliddin, endi so'zingizni davom ettirishingiz mumkin. Boyagi gapingizga biroz o'zgartirish kiritaman. O'zbekistonda eng uzoq karyera qilayotgan odam Islom Karimov bo'lsa kerak har holda keyingi 20 yil ichida. Ya'ni so'z erkinligi ham u kishiga oid bo'lib turibdi. Bu gaplarni faqat u kishiga aytayapti. Kamoliddin, mana Karimov aytgan o'sha illatlar faqat Samarqand viloyatiga xosmi? Balkim Karimov aytayotgan yangi rahbar degan nimani talabni balki bu kishini o'ziga qo'yarmiz. Bu kishini ham aybi bordir, ya'ni Kamoliddin.
Bilasizmi, aynan xuddi shunday, ya'niki o'sha ishsizlik bu haqiqatda katta muammo. Gaz yoki elektr toki yetishmasligi bu ham katta muammo, lekin bu muammolar O'zbekistonda umummilliy xarakterga ega. O'zbekiston faqat Samarqandga xos emas. Bu birinchidan, ikkinchidan mana shu Karimovning shunday tanqidiy chiqishi bilan vaziyat o'nglanmaydi. Chunki bundan oldin Karimov yuzlab marta gaz va elektr toki yetishmasligi to'g'risida tanqid qilingan yoki boshqa bir muammolar aytilgan. Mana qanchadan qancha viloyat hokimlari umuman yoki o'sha boshqaruv kadrlari masalan ishdan olindi, ko'pchiligi jinoiy ish qo'zg'atildi. Bu O'zbekistonning jiddiy muammosiki, O'zbekistonda bugungi kunda bir malakali bo'lgan kadrlar sinfi yetishmaydi. Ularning bori ham mana shunday bir nima deydi, shunaqangi bir muammolarga to'qnashyapti. Ya'ni ikkita bir savol paydo bo'ladi. Birinchisi, xo'p, shunday jinoyatlar yoki shunday kamchiliklar bo'layotgan ekan, nima uchun rejim mana shu jinoyatlar qilishga imkoniyat beryapti? Siyosiy rejim O'zbekistonda, Karimov tomonidan shakllangan siyosiy rejim nima uchun mana shunday katta-katta jinoyatlar qilishiga imkoniyat beryapti? Nima uchun uni oldini ola olmaydi? Nega o'shani bir oldindan ogohlantirish yoki o'shanga imkoniyat bermaslik mexanizmi ishlab chiqilmagan? Nahotki Karimov o'zining obro'yini o'ylamasa, bu har 2 yilda, 2,5 yilda masalan shu narsani gapiraverish bilan oxir oqibatda uni o'zini obro'yi ketadi-ku. Yoki uning bir potensialiga, intellektual potensialiga odamlar shubha bilan qaray boshlaydi-ku. Chunki masalan har kuni bitta muammoni gapiraverish va uni har safar takrorlayverish bu siyosiy rejimning umuman obro'yini to'kadi-ku. Ikkinchidan, nega masalan bir mexanizm yaratilmaganki, mana viloyat hokimlari haqida gapiryapti shu paytgacha, ularni poraxo'rlikka berib ketilganligi yoki o'sha nafs, inson o'zini cheklash kerak degan narsani aytildi. Endi savol paydo bo'ladi, bugungi o'sha rahbariyat xodimlari qancha oylik oladi? Ularning olayotgan oyligi o'zlariga yetarlimi? Ularni masalan mayligaki, agar ularning o'zlarini ehtiyojlariga yetarlidan ortiq masalan agarki pora olayotgan bo'lsa yoki o'sha oyligi yetarli bo'la turib yana jinoiy ishlar qilayotgan bo'lsa, uni qattiq jazolash kerak. Lekin O'zbekistonda o'sha o'rnatilgan oyliklar, men bilamanku masalan davlat organlarida ishlayotgan, umuman davlat boshqaruvida ishlayotgan shaxslarning oyliklari mutlaq yetarli emas. Ularning ehtiyojlarini 10dan 1ini qoplamaydi. Lekin mana yana bitta savol paydo bo'ladi. Mana xo'p, Karimov nega bu yerda nima samikin? Ikki standartlilikka yo'l qo'yyaptiki, masalan Gulnora Karimova, uni boyliklar to'g'risida hammani tasavvuri shakllangan-ku. Mana 2 yil oldin Shvetsariyada bir jurnal bor, o'sha Bilon deyshada, Itogi, ya'ni natijalar degan jurnalda, o'sha jurnalning bilgan Gulnora Karimovaning boyligi 1 milliard dollardan ortiq-ku. Nahotki shu O'zbekiston sharoitida o'sha korrupsiyadan yoki o'sha davlat resurslarini ishlatishdan xoli shunaqangi bir biznes orqali boylik qilgan bo'lsa. Mana shunga o'xshagan katta-katta bir savollar paydo bo'ladi.
Kamolda savollar ko'pda, lekin nega mana shu tomosha zarur degan savol javobini topolmayapmizda? Nima kerak bu? Shu men Abdurahmonga bermoqchiman. Yana boshlaganda ham Abdurahmondan boshlavdik. Abdurahmon, siz nima deb o'ylaysiz?
Menimcha bu yerda ko'zlangan maqsad adolat o'rnatish emas, chunki mana masalan agar prokuratura xodimlari albatta qonunbuzarlikka yo'l qo'ygan bo'lsa, uning uchun bosh prokuror mana 15 yildan beri ishlab turibdi. Nimaga u javobgar bo'lmaydi? Menimcha poraxo'r bo'lsa, nima uchun masalan ichki ishlar vaziri javob bermaydi, hokim javob berish kerak? Bu yerda maqsad bu adolat o'rnatish emas. Maqsad o'sha odamlarni adolatga bo'lgan, erkin so'zga bo'lgan ehtiyojini ma'lum darajada ta'minlash va prezidentni bir adolatparvar qilib ko'rsatish.
Menimcha Abdurahmon shunga erishyapti shekilli. Mana erkin mikrofonga telefon qilishyapti-da bizaga. Hamma telefon qilganlar aytadiki, qarang dedi, mana shunaqa jinoyatlar bo'lyapti, prezidentimiz bilmaydi yoki hamma prezidentga arz qilishni xohlaydi. Menda yaxshi bilsangiz kerak shuni, mana ezgulik jamiyatida ishlaysiz.
Albatta.
Hamma prezidentdan nima qiladi? Qochgan ham, quvgan ham. Abdurahmon.
Endi bunaqangi testlar o'tkazishdan oldin albatta maxsus xizmatlar O'zbekiston tahlilchilari tomonidan vaziyat chuqur o'rganiladi va odamlar nima deb o'ylanayotgani bu yerda hisobga olinadi. Ya'ni juda 90%dan ko'proq odamlar mana shu noqonuniyatlarni, mana shu adolatsizlikni prezident bilmaydi deyishadi. Hatto masalan meni oldimga kelib bittasi prezident bilan ko'rishib, men spitni davosini topdim, shuning uchun prezident bilan ko'rishmoqchiman, shuning uchun menga yetkazib bering shu narsani degan gaplarni aytdi. Demak, odamlar shunchalikki hatto yolg'on to'qishga ham boryapti, prezident bilmaydi bu narsalarni deb o'ylashadi va bu narsalarnidan foydalanib o'sha har xil sessiyalar, har xil o'sha tomoshalar o'tkazilib, masalan hozirgi paytgacha o'sha hokimlarni almashtirishdan boshqa tuzukroq bir tomosha turlari o'ylab topilgani yo'q. Ya'ni mana shu sohani o'zi, masalan tomosha ssenariylarni o'zi bir haligi nima rivojlanmasdan qolyapti, ya'ni taraqqiy etmasdan qolyapti, faqat mana shu tomosha aylantirib qo'yilyapti va afsuski buni natijalari hukumat kutganday natijalarni beryapti deb o'ylayman. Sababi odamlar mana masalan o'zlariga bir to'g'ridan to'g'ri savollar qo'ymaydi. Nima uchun shunaqa bo'lyapti? Nima uchun bir mantiqli nimalar qo'ymaydi-da ko'proq o'zini o'sha adolatga, erkinlikka bugun ehtiyojdan kelib chiqib, natijalardan kelib chiqib ortiqcha umidvor bo'lishadi. Mana prezidentimizga deydi yetib borgan ekan, mana hokimni olib tashladi deydi. Yoki bo'lmasa bosh vazirni olib tashladi deydi, yoki boshqa bir vazirni olib tashladi deydi. Bu birinchi nimasi. Ikkinchi tomoni menimcha bu o'sha hukumat boshlig'iga nisbatan keyingi paytdagi harakatlar davom bo'lishi ham mumkin. Ya'ni o'sha Shavkat Mirziyoyev kadrlariga nisbatan, mana masalan, hozir Shavkat Mirziyoyev o'zini yanvar oyida bo'shatarmish degan bir haligi nimalar paydo bo'ldi. Senat raisi Ilgizor Sabirov hukumat boshlig'i bo'larmish degan bir mish-mishlar paydo bo'ldi saroy atrofida. Bu o'sha Shavkat Mirziyoyevni qurolsizlantirishga, Shavkat Mirziyoyevni qanaqadir bir uni komandasini yo'qotishga qilinayotgan harakat bo'lishi ham mumkin. Sababi bu besh qo'lday ma'lum, O'ktam Barnoyev o'sha bosh vazirning kadrlaridan, eng ishongan kadrlaridan bittasi edi.
Abdurahmon Tashanov fikrlari edi. Hozir Germaniya hukumatida degan jurnalist Anvar aka Usmonovga ham savol bersak, Anvar aka, balki bu o'sha hokimiyatda mustahkam qolib, sekin-sekin o'zi bilgan yangi vorisga hukumatni topshirishni bir PR kampaniyasidir balki, nima deb o'ylaysiz?
Menimcha ha. Menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Lekin u katta savol. U ancha har bir uni ham bunaqa variantlari bor. Samarqand bilaman. Mana masalan, Rashidovni davrida Usmonov bor edi. Said Nug'manovich. Bu juda ham kuchli edi, ancha unaqa ishni olib borgan. Rashidov uni olib tashlagan. Qadirov ham bor edi. Qadirovni. Qadirov eng o'sha sal durustroq hokim edi. Qadirovni uni ham olib tashlagan. Qadirov ancha unaqa porядок qilgan o'sha Samarqandda. Endi ko'pincha Samarqand bu savdo shahar, savdo traditsiyalar bilan. Juda ko'p unaqa mana meva, peva bilan. Shu Samarqandda shu o'zbekcha aytaylik, Samarqandda pul o'ynaydi. Shunaqa deb nom bergan Samarqandga. Katta pul o'sha Samarqandda. Shuning uchun hokim kelsa, xohlasa ham, xohlamasa ham shu haligi pul o'yinida bo'lishi kerak. Bu Urgut degan joy vobshe qiziq joy. O'tta juda ko'p o'zbeklarning avlodi bor. Mana masalan, 1050 o'sha eski turklarning unaqa avlodi bor o'tta. Haqiqatan o'sha yerda Mag bilan o'sha Kuknar o'sha haligi Noshadaru quvatgan. Haqiqatan to'g'ri. Bu Osiyo Urgut ancha unchalik narkotiklarni unaqa o'sha narkobiznes rivojlangan o'tda. Bu 20-ni Abdurahmonov keldi. Men Abdurahmonovda bir-ikki marta uchrashdim Samarqandda. Undan so'rasam, qalay ishlaringiz? Dedi. Samarqandni bemazaligini bilasiz-ku o'zingiz. Shu yerda siz yashadingiz-ku, bilasiz-ku o'zingiz. Shunaqa deb aytdi. Abdurahmonov endi bu vaqtincha figura edi. Vaqtincha. Lekin juda ham prezidentga yaqin odam edi. Undan keyin mana keyingisi Nosirov, u haqiqatan gruppovshinaga ancha aloqasi bor. Aloqasi bor edi. Shuning uchun menimcha uni olib tashlagan. U ko'p Toshkent liderlar bilan, keyin biznesmen, Xorazm biznesmen bilan aloqa qilgan. Shuning uchun prezident uni qo'rqib, bu aloqadan qo'rqib, uni ishdan olib tashlagan. Shu menimcha.
Anvar Usmonov fikrlari edi. Mana endi Fayzulla akaga so'z bersak, Samarqandlik oddiy o'qituvchi Fayzulla aka, siz mana shu Islom Karimovning gaplarini mana chiroq yo'qligi haqida, vodoprovodda suvlar yo'qligi, ishsizlik haqida, militsiya xodimlarini, prokuratura ESMB xodimlarini poraxo'rlik haqidagi gaplarni eshitarkan siz ta'sir qilsa kerakda, mana haqiqat bor ekanda deb o'ylasangiz kerakda Fayzulla aka. Nima deb o'ylaysiz?
Yo'q, endi bu yerda bundayda gap. Masalan, birinchi viloyatga hokim qo'yishdan oldin viloyat hokimini o'zini bir komandasi bo'lishi kerak. O'zini bir dasturi bo'lishi kerak. Agar men Samarqandga hokim bo'ladigan bo'lsam, shu ishlarni amalga oshiraman degan bir o'zini amaliy bir dasturi bilan kelish kerak-da. Endi bu yerda bunday emas bizda. Bizda viloyat hokimini prezident tayinlaydi, olib keladi. Masalan, hozirgi bo'shatilgan hokim asli buxorolik. Peshkoda, Rabitan bilan bu kişi Samarqandni bilmaydi ham. Bu yerda urib bir iki yerde işe kireyipti, bir de işe turgan yoğandaki de başı bayağı neçerli milisler deyimiz bu, prokuror deyimiz bu, ona uğramı sorular deyimiz bu, olan hiç yerden beri işe gereken kişiler anması. Bir de bir özüm, mesela buraya bunca işte amelge başı yürüyem kıyınlarsa. Eğer barınayıp da başa başka adamı koygen diyen kutusun ne buladı. Eğer prezident kalırsa barınayıp 15 yıla mı çatış mümkün edin? Kalırsa 5 ayda bu çatış mümkün edin. Kemçilikin topuç yürüyem aslan. Çünkü bir
de
azı bram bir, hazır, bram bir iş parasız bitmeydi.
Fazil aka, endi siz nima deb o'ylaysiz? Balkim hokimlar saylagan ma'quldir, ya'ni umum xalq saylovi bilan mana
albatta
bir nechta muqobil saylovlar chiqib,
xalq saylaydigan bo'lgan taqdirda ular deyapalar mas'uliyat his qilgan bo'lardi, javobgarlik his qilgan bo'lardi. Hozir nima his qiladi u? Hozir o'zlar yuqoridagini aytganini qiladi, pastdagini uradi, so'ka tamom.
Kamolda mana gap aylanib siyosiy sistemaga keldi. Mana ishtixonlik oddiy o'qituvchi Fazil aka o'sha saylanib qo'yadigan hokimlar haqida gapirishni boshladi. Endi bunga nima deysiz, Kamoldin?
Demak, bu ko'p marta taklif qilingan, masalan, o'sha 90-yillarda ham bu masala ko'tarilgan O'zbekistonda, lekin bu narsaga Karimov rozi bo'lmaydi. Lekin mana xabarim bor, tadqiqotchilar tuman hokimlari, ya'ni rayon hokimlarini xalq tomonidan saylash, alternativ nomzodlar ichida saylab olish taklif qilingan, lekin shundoq bo'lsa-da O'zbekiston sharoitida
ya'ni Toshkent bilan aloqa uzilib qoldi. Ha, xo'p. Kamoldin davom etdi.
O'zbekiston sharoitida, lekin bu yaqin yillar ichida o'sha O'zbekiston ma'lum bir etapni bosib o'tganicha viloyat hokimlarini tayinlab turgan maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Chunki rayonda hokimlarini imkon qadar erkin qo'yib, ularni ijtimoiy, iqtisodiy va xo'jalik sohasiga yo'naltirish kerak va viloyat hokimlarini o'sha tumanlar ishlariga aralashuvini keskin kamaytirish maqsadga muvofiq. Uni o'rniga viloyat hokimini kuchaytirishni o'rniga viloyatdagi viloyat xalq deputatlar kengashlarini imkon qadar kuchaytirish kerak. O'zbekistonda masalan qonun bor. Viloyat, tuman hokimlarini faoliyatini masalan yo'naltirib turadigan qonun bor. Mahalliy davlat hokimiyati haqida degan qonun bor. O'sha qonunda juda ham ko'p ziddiyatlar bor. Masalan, o'sha xalq deputatlar kengashlarining raisi sifatida prezident tomonidan tayinlangan hokimlar faoliyat ko'rsatadi. Ya'niki, masalan, har bir viloyatda deputatlar kengashi bor. Viloyatlarda 60 tadan, rayonlarda 30 tadan deputatdan iborat. Mana bularning faoliyati shu paytgacha juda ko'p vakuumlar mavjud. Ular doimiy ravishda professional ishlamaydi. Ular faqatgina o'sha hokimni almashtirayotganda bir marta yig'iladi, xolos. Ana o'sha deputatlar kengashlariga ham prezident tomonidan tayinlanadigan hokim raislik qiladi. Bu qanaqangi bir absurd narsa. Ikkinchisi, masalan, prezident aytayaptiki, investitsiya Samarqandga yotqizilmagan. O'tgan yili 10 million dollar jalb qilinganda, bu yil 6 million dollar deyilyapti. Lekin bu qonunchilikda, masalan, viloyat hokimining funksiyasiga mutlaqo kirmaydi. Endi agarki o'sha Karimov buni birinchi marta takrorlayotgani yo'q, oldingi martalar ham takrorlagan edi. Viloyat hokimlari investitsiya kiritmayapti, investitsiya jalb qilishda faoliyat yuritmayapti degan. Lekin bu absurd, chunki bu qonunchilikda hokimiyatning strukturasida o'zini aksini topmagan. Masalan, hokimning 4 ta o'rinbosari bor, birortasi biror bir viloyatda investitsiya bilan javob bermaydi, shug'ullanmaydi. Buni qonunchilik bilan belgilab, uni siyosiy nuqtai nazardan hokimlarning mas'uliyatiga yuklash kerak. Buni mexanizmini ishlab chiqish kerak. Shundan keyingina hokimlardan talab qilish kerak. Mana bunga o'xshagan vaziyatlar bugungi kunda juda ham ko'p O'zbekistonda.
Kamoldin, mana eshitdim, buning nihoyasiga yetyapti. Demak, xuddi o'sha Krilovning masaladagi o'xshaydi-da, bo'ri bilan qo'zichoq, o'sha qo'zichoqning yer ekan, bo'ri qandaydir bir sabablar, qonuniy sabablar, ya'ni o'z qasdini qonunga ham to'g'irlashni harakat qiladi. Bu masalani yaxshi bilamiz, bo'ri bilan qo'zichoq. Endi Samarqand hokimini qo'zichoq deyish niyatidan uzoqmiz. Har holda O'zbekistondagi mana hokim almashtirish deb nomlangan politexnologiyalardan, mana shoulardan maqsad nima degan savolga bir qisqa javob bilan eshitirishimizni yakunlasak, Kamoliddin. Chunki boshqa Toshkent bilan aloqa hozir uzilib qoldi.
Menimcha yuqorida aytildi, mana boshqa ishtirokchilar aytdiki, o'sha Karimov imkon qadar o'zini legitimligini, vaziyatni nazorat qilayotganligini, o'sha adolatparvar ekanligini xalqqa isbotlash uchun ham mana shunday bir tomosha ko'rsatishga harakat qiladi dedi. Bu fikrda jon bor. Ikkinchidan, Karimovni qo'lidan yoki uni imkoniyatidan boshqa narsalarni kutish ham noto'g'ri, chunki u mana shu boshqaruv stili, mana shu boshqaruv bir yo'nalishi uning dunyoqarashi va uning malakasi bilan bog'liq. Boshqa narsani kutib bo'lmaydi. Alo.
Kamoliddin Rabbimov fikrlari edi. Abdurahmon Tashanov bilan aloqa uzilib qoldi, lekin Abdurahmon Tashanov Skype orqali bizga bitta maktub yo'llab, ba'zi bir ma'lumotlarni beribdi. Mana Abdurahmon Tashanovni bizga yo'llagan maktubiga ko'ra, Samarqandning sobiq hokimlari lavozimidan bo'shaganlaridan so'ng ko'pchilikka qamalgan. Masalan, Polat Abdurahmonov 12 yilga qamalgan, Erkin Ro'ziyev 7 yilga, Azamxon Bahromov esa 15 yilga qamalgan. Biroq viloyat hokimi badnom qilinishiga qaramasdan uni atrofidagi qarindoshlari, quda-andalari zo'r bo'lsa, o'zini tiklab olaverar ekan. Masalan, viloyatni sobiq hokimi Alisher Mardiyev mamlakat hokimlari orasida eng badnom qilinib bo'shatilgan hokim edi. Uni qudasi Bo'ritosh Mustafoyev hozirda Oliy sud raisi bo'lib ishlamoqda. U paytda esa adliya boshqarmasi boshlig'i lavozimida mahkam o'tirgan edi. Alisher Mardiyevning yana bir qudasi Murodulla Qurolov o'sha paytda soliq qo'mitasi raisini o'rinbosari bo'lgan, to'yda dollar sochdi degan ayblov bilan ishdan olingan, so'ngra qamalgan edi. Endi hozirgi hokim, ishdan olingan hokim Barnoyevni nima kutishi kelajakka havola. Ozodlikni qurultoy eshittirishi edi. Tinglovchilar nomidan bugungi eshittirishimiz ishtirokchilarga rahmatlar aytaman. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Xayr, omon bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshittirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.